Τα ήθη ήταν εντυπωσιακά ελεύθερα. Δεν εννοώ εκπορνευμένα. Οι γυναίκες απλώς ένιωθαν αυτεξούσιες, κοινωνικά ισότιμες, απαλλαγμένες από την πατριαρχία και από τις θρησκευτικές προκαταλήψεις. Οι νέοι ζούσαν όσο πιο έντονα μπορούσαν. Η αδυναμία καταναλωτικής εκτόνωσης τους έκανε να μοιάζουν πιο ουσιαστικοί. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε shopping therapy, ας χαρούμε τουλάχιστον τα σώματα και τις καρδιές μας. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Στη Μόσχα, αδελφοί μου. Στη Μόσχα. Το 1989 που έπεσε ο τείχος του Βερολίνου, εμείς φοιτούσαμε στη νομική σχολή Αθηνών. Στο τέταρτο έτος. Χρωστούσαμε όμως μαθήματα και από το πρώτο έτος ακόμα. Με το ρυθμό εκείνο θα πέραμε πτυχίο τον 21ο αιώνα. Αιώνιοι φοιτητές θα καταντούσαμε, σουλατσαδόροι, από κινηματογράφο σε μπαρ, από πάρτι σε συναυλία, στα 18 σου και στα 20 νιώθεις μποέμ. Μα εάν συνεχίσεις έτσι μέχρι τα 30, θα γελάνε μαζί σου και οι σκύλοι. Και εσύ θα εκτείρεις τον εαυτό σου που θα εξαρτάσαι ακόμα από το πορτοφόλι της μάνας σου. Πρέπει να σφίξουμε τα λουριά, συμφωνήσαμε με τον Γιώργο. Να αφοσιωθούμε επιτέλους στις σπουδές μας. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπούκαρε στο καφενείο ο άλλος Γιώργος. Στη Μόσχα, αδελφοί μου. Στη Μόσχα. Είχε ανακαλύψει ο άλλος Γιώργος, το μαμούνι της παρέας μας, μία συμφωνία μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού και του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ, του State University of Moscow, όπως το λένε στα αγγλικά. Η συμφωνία προέβλεπε ανταλλαγές φοιτητών, κάτι σαν Εράσμους δηλαδή. Με το γόνιμο θράσος που τον χαρακτήριζε, πήγε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας και ζήτησε, ετήθηκε επισήμως, την ενεργοποίηση της συμφωνίας. «Τι θέλεις δηλαδή να κάνουμε?» τον ρώτησε μια γραμματέας. «Να στείλετε τέλεξ». Το τέλεξ, για τους νεότερους, είναι ο πρόγονος του φαξ, που είναι ο πρόγονος του mail. «Να στείλετε τέλεξ στη Μόσχα και να τους πείτε να μας προσκαλέσουν». Η γραμματέας χαμογέλασε συγκαταβατικά. Υπάκουσε εν τούτης. Όπως τον υπακούσαμε κι εμείς και ξεκινήσαμε μαζί με τον τρίτο Γιώργο, τρεις Γιώργηδες και ένας Χρήστος, εντατικά μαθήματα Ρώσικων. Αντί να εγκύψουμε στο ποινικό και στις δικονομίες, μας έβγαιναν τα μάτια πάνω από το Πετπατσιτάγετε και τον Καβαρίλσια. Πέρασαν μήνες και μήνες. Η πρόοδός μας ήταν χάρη στην εξαιρετική μας δασκάλα εντυπωσιακή. Μπορούσαμε πλέον να διαβάζουμε μέχρι και διηγήματα του Τσέχοφ, στο πρωτότυπο. Ο Τσέχοφ έχει απλή, στρωτή γλώσσα. Από τη Μόσχα, ωστόσο, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Είχαμε χάσει πλέον τις ελπίδες μας. Η Σοβιετική Ένωση, σκεφτόμασταν, τραντάζεται από τα θεμέλια. Ποιος θα νοιαστεί για 4 φοιτητές από την Ελλάδα? Την πιο ευχάριστη έκπληξη της ζωής μας δοκιμάσαμε όταν τον Ιούνιο του 1990 το τέλεξ γουργούρισε, το Λομονόσοφ λάλησε. Μας περίμεναν έγραφαν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους το Σεπτέμβριο. Το να περάσουμε στη Μόσχα λίγους μήνες όχι ως τουρίστες, ούτε ως κομματικοί νεολαίοι, ισοδυναμούσε με το να βρεθούμε στην κοιτίδα μιας άλλης θρησκείας ή στην πίσω πλευρά της Σελήνης. Το ανακοίνωσα στον παππού μου, που είχε ζήσει εκεί το 1933, απεσταλμένος του Ελληνικού Κόμματος στην Κομμουνιστική Διεθνή. Είχε δει το μετρό να χτίζεται, είχε χαιρετήσει τον ίδιο τον Στάλιν. Αισθάνθηκε, νομίζω, κάποια συγκίνηση. Απέφυγε όμως να μου δώσει κατευθύνσεις ή συμβουλές. Δεν ήταν αφελής για να νομίσει ότι βάδιζα στα χνάρια του και αν το έκανα θα του φαινόμουν μάλλον θλιβερός. Η Μόσχα, η Σοβιετική Ένωση, ο εφαρμοσμένος σοσιαλισμός έριχνε βαριά τη σκιά του στους ανθρώπους της Δύσης συνολικά. Οι αντικομουνιστές διέδαν τα πιο αποτρόπαια. Πως εκεί πέρα οι άνθρωποι λιμοκτονούν, τους συλλαμβάνει η ΚΑΓΚΕΜΠΕ για ένα κιχ και τους κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Απαγορεύεται να κρίνουν το καθεστώς, να θρησκεύονται, να διαβάζουν αιρετικά βιβλία. Για τους αριστερούς τώρα και για τους αναθεωρητές ακόμα του μαρξισμού-λενινισμού, η Μόσχα διατηρούσε την έγκλη της. Ο φόβος της ανάγκαζε αν μη τι άλλο τον καπιταλισμό να παραχωρεί δικαιώματα στους εργαζόμενους. Η κόκκινη απειλή εξασφάλιζε στο πλανήτη μια ισορροπία. Ισορροπία έστω του τρόμου, του πυρηνικού ανταγωνισμού. Αφότου καταλάβαμε τον εαυτό μας, εμείς τα παιδιά της δεκαετίας του 60, ζούσαμε στην ατμόσφαιρα του ψυχρού πολέμου. Στο Βνούκοβο, στο διεθνές αεροδρόμιο της Μόσχας, μας υποδέχθηκε ένα βανάκι και μας οδήγησε στο Λομονόσοφ. Είχαμε απογειωθεί μεσημέρι από την Αθήνα. Όταν μπήκαμε στο οικοτροφείο, ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Σε καθέναν μας είχαν παραχωρήσει ένα δικό του δωμάτιο, περιποίηση εξαιρετική. Τους ντόπιους φοιτητές τους στίβαζαν 2-2 σε 5 τετραγωνικά. Ένα στενό διβάνι, μία βιβλιοθηκούλα, μία ντουλάπα, ένα ραδιόφωνο. Σφραγισμένο ραδιόφωνο. Έπιανε μόνο στα μεσαία κύματα τους κρατικούς σταθμούς. Το κεντρικό κτίριο του Λομονόσοφ υψωνόταν στα 240 μέτρα. Λυκαβητό σωστός. Σύννεφα έκρυβαν συχνά την κορυφή του με το κόκκινο αστέρι. Διέθετε 6.000 δωμάτια. Χώρια οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια. Στέγαζε φοιτητές από όλη τη Σοβιετική Ένωση. Και από όσες χώρες βρίσκονταν υπό την επιρροή της. Διασταυρωνόσουν στους διαδρόμους με μονίμως χαμογελαστούς Βιετναμέζους. Άκουγες κουβανούς να στείνουν Latin Party στους κοιτώνες τους. Έβλεπες Αφρικάνες μουρωμάνες με πολύχρωμα φουστάνια του τόπου τους να σπρώχουν καροτσάκια. Την πρώτη μέρα κατεβήκαμε στην Αχανή Τραπεζαρία. Λειτουργούσε ως self-service. Οι κυρίες στα ταμεία χειρίζονταν αριστοτεχνικά άβακες. Αριθμητήρια με χάντρες. Συνειδητοποιήσαμε εύνης ότι είχαμε ξεχάσει τα ονόματα των φαγητών στα ρώσικα. Φσιό παραγγείλαμε. Απ' όλα. Πληρώσαμε 10 ελληνικές δραχμές σε ρούβλια και αγοράσαμε το πλήρες μενού. Φορτώσαμε με τσίγκινα πιάτα τους ξύλινους δίσκους μας. Πέσαμε με τα μούτρα στα εδέσματα. Δεν τρωγόταν τίποτα. Μία μυρωδιά βραστού ξινολάχανου πλανιόταν πάνω και από τα γλυκίσματα. Δεν απαιτούνταν ιδιαίτερη οξυδέρκεια. Δεν χρειαζόταν να μελετήσεις εμβριθείς αναλύσεις. Για να αντιληφθείς ότι η ιστορία γύριζε σελίδα. Πως όχι απλώς το καθεστώς, η κοινωνία ολόκληρη βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 5 χρόνια από την άνοδό του στην εξουσία, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είχε απογοητεύσει και τους πιο πιστούς του οπαδούς. Μπορεί στη Δύση να τον αγαπούσαν, να του έδιναν βραβεία, να τον θεωρούσαν μέγα μεταρρυθμιστή. Στην πατρίδα του αντιμετωπιζόταν με τόση απαρέσκεια που έφτανε στον χλεβασμό, όση μονάχα προς το πρόσωπο του Γιώργου Πανδρέου είδα μετά τα μνημόνια. Η περεστρόικα και η γκλάσνοστ, η φιλελευθερωποίηση που είχε εξαγγείλει και εν μέρει εφαρμόσει ο Γκορμπατσόφ, είχαν φέρει μεν φρέσκο αέρα. Είχαν δε ξεχαρβαλώσει τις ήδη σκουριασμένες σοβιετικές δομές. Εάν ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας ποτέ δεν φημιζόταν για την αποτελεσματικότητά του, η παραγωγή αγαθών στα τέλη των 80's είχε πέσει σε πλήρες τέλμα. Τα μοναδικά προϊόντα που πολλούνταν σε αυθονία ήταν κομπόστες σε κάτι μεγάλα γυάλινα βάζα και λαστιχένιες γαλότσες. Τα υπερκαταστήματα γκουμ και τσουμ που δέσποζαν στην κόκκινη πλατεία είχαν τα ράφια τους αδιανά. Κάτι κούκλες με σκονισμένα ρούχα στις βιτρίνες παρίσταναν την χαρούμενη σοβιετική οικογένεια. Για να ψωνίσεις έστω και κομπόστα δαμάσκηνο, έπρεπε να διαθέτεις ταυτότητα καταναλωτή, η οποία δινόταν μόνο στους μόνιμους κατοίκους της Μόσχας, καθώς και στους συγκεκριμένους επισκέπτες, όπως ήμασταν εμείς. Πουλούσαν στους δρόμους πυροσκή, για εκείνα δεν σου ζητούσαν διαπιστευτήρια. Και λουλούδια. Πολλά λουλούδια. Αλίμονο στον Μοσχοβίτη που θα συναντούσε το κορίτσι του ή την από 20ετίας σύζυγό του και δεν θα της προσέφερε ένα μπουκέτο. Μπορεί το ρούβλι να άξιζε λιγότερο από το χαρτί του, το δολάριο όμως ήταν παντοδύναμο. Αν το διέθετες για να μετακινηθείς στην πόλη, σήκωνες απλώς το χέρι σου. Το πρώτο διερχόμενο αυτοκίνητο θα φρέναρε μπροστά σου, ο οδηγός του θα κατέβαινε και θα σου άνοιγε σεβαστικά την πόρτα. Το Γεωργιανό εστιατόριο Αράγβη, στην οδό Γκόργη, στο οποίο αν ήσουν Σοβιετικός έπρεπε να κλείσεις τραπέζι μήνες πριν, σε καλοδεχόταν, σε τάιζε με του πουλιού το γάλα, αρκεί να πάσαρε στο πορτιέρι, όχι πολλά, 10 δολάρια. Περιφερόμενοι λαθρέμποροι σου διαφήμιζαν καπέλα και ρολόγια του Σοβιετικού στρατού, χαβιάρι και βότκα, προφανώς και κορίτσια. Αν και τα κορίτσια δεν καταδέχονταν συνήθως ενδιάμεσους. Σύχναζαν στα καλά στέκια, γλυκοκοίταζαν τους ξένους, ασχέτως ηλικίας και εμφάνισης, και σου πάσαραν μόνα τους το τηλέφωνό τους. Μην αρκεστείτε στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα εκείνο τον καιρό αποτελούσε τον παράδεισο του μαυραγωρίτη και του πεινασμένου για χυδαίες απολαύσεις δυτικού. Μπορεί το σύστημα να είχε παταγωδώς χρεοκοπήσει. Μπορεί να έβλεπε στο Αρμπάτ παραλογισμένους ανθρώπους να απολογούνται για τις θηριωδίες τους στο Αφγανιστάν και άλλους να νοσταλγούν με δάκρυα τον Στάλιν. Η καθημερινότητα εν τούτης είχε και όψεις που σε εντυπωσίαζαν θετικά. Θυελώδεις συζητήσεις μεταξύ των φοιτητών τροφοδοτούνταν από την υπερκατανάλωση σπιτικού αλκοόλ. Κατασκεύαζαν αυτοσχέδιους αποστακτήρες και έβγαζαν βότκα ή κάτισαν βότκα από πατάτες. Τα ήθη ήταν εντυπωσιακά ελεύθερα. Δεν εννοώ εκπορνευμένα. Οι γυναίκες απλώς ένιωθαν αυτεξούσιες, κοινωνικά ισότιμες, απαλλαγμένες από την πατριαρχία και από τις θρησκευτικές προκαταλήψεις. Οι νέοι ζούσαν όσο πιο έντονα μπορούσαν. Η αδυναμία καταναλωτικής εκτόνωσης τους έκανε να μοιάζουν πιο ουσιαστικοί, πιο βαθείς. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε shopping therapy, ας χαρούμε τα σώματα και τις καρδιές μας. Το μορφωτικό επίπεδο ήταν καταπληκτικό. Ανάλογό του δεν έχω δει πουθενά. Οι Μοσχοβίτες διάβαζαν μανιωδώς. Ουρές έκαναν στα βιβλιοπωλεία, στους κινηματογράφους, στις αίθουσες συναυλιών. Βγήκαμε μια φοιτήτρια και άρχισα, γύρευε γιατί τώρα, να της διηγούμε το μύθο του Ιδίποδα. Χαμογέλασε συγκαταβατικά. «Τις έχουμε διδαχθεί τις ελληνικές τραγωδίες στο σχολείο», μου είπε. Και έκανε τη ρελάνς, απαγγέλλοντάς μου Πούσκιν, από τα ποίηματα του οποίου εγώ δεν είχα ιδέα. Ο Γκορμπατζόφ είχε καταργήσει τη λογοκρισία. Κυκλοφορούσαν πλέον ελεύθερα τα μέχρι πρότινος απαγορευμένα βιβλία του Πάστερνακ, του Σολτζενίτσιν, του Μπουλγκάκοφ. Έσπευδαν όλοι να τα διαβάσουν για να μάθουν πώς είχαν τοποθετηθεί οι μεγάλοι συγγραφείς τους απέναντι στα οικία πάθη. Σχημάτιζε στη Μόσχα το 1990 την πεποίθηση πως άπαξ και έλειωναν τελείως οι πάγοι, έτσι και ξεμούδιαζε οριστικά η κοινωνία από την κομμουνιστική δεσποτεία, θα ακολουθούσε μια έκρηξη δημιουργικότητας. Ότι οι καλλιτέχνες θα ξεδίπλωναν ό,τι κρατούσαν τόσες δεκαετίες μέσα τους. Πως οι πολίτες θα ενθάρρυναν κοινωνικά πειράματα. Θα αναζητούσαν νέους δρόμους προς τη δημοκρατία. Το νήμα της ιστορίας θα πιανόταν, πίστευες, από τον σοσιαλδημοκράτη Κερένσκι. Ίσως και από το προδομένο επαναστατικό πρόταγμα του Μαγιακόφσκι. Και πάντως όχι από την παρακμή των τελευταίων τσάρων. τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Η μετασοβιετική Ρωσία σάλπισε όπισθεν ολοταχώς. Έπεσε με τα μούτρα στα καταναλωτικά σκουπίδια της Δύσης. Ασπάστηκε τον πιο στιγνό καπιταλισμό. Ξανά γίνε θρησκομανής. Επικρότησε την πιο αυταρχική εξουσία υπό την οποία ζει μέχρι και σήμερα. Κανένα αληθινά σπουδαίο μυθιστόρημα δεν γράφτηκε. Καμία ταινία ορόσημο δεν γυρίστηκε. Τρεις δεκαετίες μετά την κατάρρευση του υπακτού σοσιαλισμού, η τροπή που πήρε η ιστορία γεννάει μελαγχολικές σκέψεις. Οι ρομαντικοί Μπολσεβίκοι ονειρεύονταν ένα σοβιετικό υπεράνθρωπο. Απέτυχαν πλήρως τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση τους. Προζημιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο mini croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.